Da ni'n gallu edrych draw am filltiroedd o'r llecyn yma. Da ni'n cadw'r heddwch erbyn hyn, ac o fama da ni'n gallu rheoli'r ardal gyfan.
Adeiladwyd yr allbost unig hwn o ymerodraeth Rhufain yn wreiddiol yn 78 oed Crist, dan y llywodraethwr Agricola. Ar y dechrau, fe'i adeiladwyd gyda ffosydd, cloddiau pridd ac adeiladau pren a phalisad amddiffynol.
Ac roedd o'n glamp o le bryd hynny, dros 1,000 o ddynion wedi hanfon yma i goncro'r ordificiaid. Ah, dyna i chi griw calad, ymladdwyr go iawn. Yn dall bob dim am ryfel gorilla, laddon nhw gatrawd gyfan ond gwir meirch un tro o bob sôn.
Mae'n debygol i'r gair gael ei hadeiladu a cherig tua 1-2 dim oedd Crist. Ac erbyn hynny, roedd yn llawer llai o faint gan fod y lluoedd Rhufeinig bellach yn cael ei hanfon i leoliadau mwy trafferthus fel y Ffin a'r Alban.
Does dim angen cymaint o ddynion arno ni erbyn hyn. Mae Agricola yn ddyn clyfar ac wedi dechrau rheoli'r wlad drwy greu arweinwyr lleol cryf sy'n deyrngar i Rhufain. Gwleidyddiaeth. Dyna i chi rhywbeth arall dan i'r Rhufeiniaid wedi ei ddallt.
Ond ar ôl iddi gael ei hadeiladu o garreg, gadawodd y Rhufeiniaid y gair ar ôl pryn ddegawd. Dewch draw i'r dde at y mir sydd wedi ei hadeiladu.